Velkommen. Da det del 3 i undervisningen om det med bønn og helbredelse. Og vi har jo vært allerede gjennom et par veldig viktige sannheter, og det en som jeg skal repetere litt etterpå. Men først så liker jeg å si at det huset her, det kaller vi for, altså det heter jo evangeliehuset, men vi kaller det for et helsehus. Det begynte vi å tale ut, og jeg tror virkelig at folk blir friskere av å gå her. Høre nådens evangelium igjen og igjen. Gode nyheter. Det har jeg aldri hørt at noen har blitt syke av det, i hvert fall. Så det gjør noe med humøret, det gjør noe med det indre selvbildet og det bildet vi har av Gud. Og også det å være sammen med de troende. Dele sorger, også dele gleder. For vi tror at vi er hele mennesker. Og så har vi preket masse om at vi har tilgitt all vår synd, framtid, nå og alt i fortida. Eller motsatt. Alt i fortida, alt her og nå, og også alt i framtida. Men i dag så har jeg lyst til å fokusere litt på at helbredelse er en del av forsoningsverket. Og med det mener jeg at når Jesus dør på korset, så dør han ikke bare for våre synder. Han dør også for våre sykdommer og plager. Og så har jeg sagt mange ganger tidligere at på Jesu tid så vakte det mer oppsikt og furore. Når Jesus sa «Dine synder er deg tilgitt», da skulle de ta han. Men du vet, mirakler, det har vi sett gjennom hele Bibelen. Altså, i Gamle Testamentet er full av mirakler. Når de gikk i ørkenen, så var det mirakel på mirakel. Det var jo hver dag så var det ny manna, og så fikk de vann ut fra klippen, og så videre, og så videre. Så det skjedde masse mirakler. Men du vet at når man begynte å tale om det med at din synd er deg tilgitt, da ble det bråk. Mens går vi 2000 år fram i tid, i vår tid, så virker det nesten som at hvis vi begynner å prate om helbredelse, da får man alle typer stempler da. Det er herlighetsteologi, og så setter man sånne forskjellige stempler på det som egentlig er forsoningsverket. Og det har jo jeg opplevd at folk blir helbredet. Jeg har blitt helbredet mange ganger. Jeg har opplevd momentante mirakler, og så har jeg opplevd å bli litt etter litt frisk etter håndspåleggelse. Så, derfor så tror jeg at, ok, da får jeg i hvert fall holde på. Holde på så lenge jeg kan. Og når vi lager denne serien også, så tenker jeg at den kan du gi til folk, den kan du gi videre til folk som kan trenge å sette seg ned og studere Guds ord over litt tid. For som jeg har sagt, en helbredelse, det tar gjerne litt tid. Ikke nødvendigvis veldig lang tid. Gå og legg deg sov, og så i morgen er du frisk. Eller det kan gå en 2-3 dager. Jesus sa til de spedalske, gå og vis dere for prestene, og på veien dit så ble de friske. Så Jesus slapp de ut av synet uten å se at de var friske. Er du med på tanken? Mens et mirakel, jeg tror veldig mange kristne har gått seg bort fordi de, ja, jeg fikk forbønn, men så skjedde det ikke noe. Jeg ble bedt for til helbredelse, men så ble jeg ikke helbredet. Så forstår man ikke, det er forskjell på et mirakel, et momentant mirakel, som skjer sånn, og på en helbredelse. Og vi som troende, tror jeg det er viktig for, i hvert fall oss, å skjelne her da, å se forskjell. At tanken med oss, det er at vi som kristne, vi skal leve og vandre i helse. Og så skal vi vende oss til den tanken om at ved hans sår har vi fått legedom. Ikke sant? Jeg skal leve, bli gammel og mett av dagen. Han som tilgir alle dine synder og helbreder alle dine sykdommer. At det blir en del av vårt DNA, pratet jeg om på søndag. Det blir liksom en del av ditt, skal vi si, troens skjold om du vil. Altså når du gjør en sannhet, og så blir den levende. Altså gå fra å være et logos, Guds skrevne ord, til et rema. Det blir levende for deg. Så tenker jeg at det setter seg i skjoldet ditt. I troens skjold. For troens skjold, hva skal det gjøre? Slokke alle den ondes brennende piler. Og hva er det som kommer imot oss ofte? Jo, det er anklage på at vi har gjort sånn og sånn. Det er sikkert derfor du er syk, og så masse av disse pilene, det skal vi ikke snakke om nå. Men helbredelse, det er en del av forsoningsverket. Og salme 103, 2-5, Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer. Mange sier noen ganger at å, jeg har sånn uhelbredelig sykdom. To ganger har legen sagt det til meg, det her kan du aldri bli kvitt. Første gangen så hadde jeg fått en amøbe i magen, et sånt encella dyr, og jeg sier litt humoristisk, hva fint jeg ikke fikk det i hodet. Men det satt i magen som gjorde at det skapte store problemer for meg. Jeg holdt ikke på kiloene, holdt jeg på å si. Jeg klarte ikke å holde på energien, og jeg ble dårligere og dårligere altså, etter å ha vært i Afrika. Og så bare studerte jeg litt, så inn i Jesaja 53, ved hans sår har du fått legedom. Og så hadde jeg også sett noe med det her med brødet i nattverden. At dette brødet er noe mer enn bare et rituale. Det viser oss at ved hans sår, når vi bryter brødet, så kommer såret fram i dette brødet. Ved hans sår har vi fått legedom. Opp på korset, når Jesus henger der, så er han livets brød. Og tenk deg at han tar på seg alle mine synder og sykdommer. Så sier jeg til Trude, for det er et eller annet med at når troen, den må få bein å gå på, og troen når den får bein å gå på, er gjerne at du tør å si det ut, du tør å tale ut ting. Og jeg sa til Trude, i dag går jeg på møte, skal ta nattverd, og så skal jeg bli helbredet, sa jeg. Det sa jeg før jeg dro hjemmefra, fordi jeg hadde gått og brygget på en helbredelse. Og det var det en som sa på et møte her under nådekonferansen. Jeg går og brygger på en helbredelse, sa han. Og da var det et helbredelsesmøte. Han opplevde ikke noe der og da, men han gikk og brygget på det. Han gikk og mumlet på det, han gikk og talte det ut. Og så blir vi bedre og bedre. Og jeg ble også frisk fra den plagen. Og så hadde jeg malaria en gang, og da sier også legen, det her kommer aldri til å bli kvitt. Og det husker jeg den følelsen, for da hadde jeg liksom meditert på dette, meditert på Guds ord, ba for syke selv. Og så bare reiste det seg et eller annet oppi meg som sa, jo, det skal jeg bli. I Jesu navn. Jeg sa ikke, jeg korrigerte ikke legen sånn veldig. Altså, jo da, sa jeg skal bli frisk. Jeg sa det på en humoristisk måte, men jeg mente det deadly serious altså. For at et eller annet, når disse pilene, disse formeningene fra godtroende eller velmenende mennesker, legen hadde ingen forutsetning for å tenke at ja, men dette blir du sikkert kvitt. For de visste jo at dette var en uhelbredelig sykdom. Men jeg har aldri sett noe mer til den. Først så fikk jeg en hestekur, det var 3 tabletter, og så ble jeg skikkelig bra ganske fort, jeg var sliten. Jeg var litt på hva de har i de tablettene da, når det, liksom, det går så fort. Men jeg kjente at det var noe der, og den frykten for at jeg ikke skulle bli kvittet da. Så jeg oppsøkte en god kompis av meg som hadde møte, Asbjørn Sjortnes. Så sier jeg til Sjortnes, legen sier at jeg har fått malaria, men, og jeg aldri blir kvitt det, men jeg vil bli kvitt det. Be for meg. Det skal du bli kvitt i kveld, sa han. Og la hendene på meg, og bam! Jeg tok imot det. Og det er ikke ofte jeg ramler i bakken, altså. Men det var en sånn heftig greie. Så der og da fikk jeg et mirakel. Så det handler litt om at jeg var forhåndsinnstilt. Jeg hadde jobbet litt på forhånd. Og det er det vi har pratet om nå. Jeg tenker det med hvilen også. Hvilen og den hjelper oss å hvile. Altså det er ikke noe stress. Alt er ferdig. Og så hviler vi i løfteslandet. Vi vet at helbredelsen ligger der. Vi vet at det er Guds vilje at vi skal bli friske. Så det er mange ting vi må slå fast at det er rett og slett en del av forsoningen. Og da er det Guds vilje at jeg skal bli helbredet. Men Herren vil ikke holde tilbake helbredelse for oss. På samme måte som han ikke vil holde tilbake tilgivelse for synd. Det er veldig få som du argumenterer med i dag som sier liksom, nei, jeg tror ikke du får tilgivelse for dine synder om du ber om det liksom. Det er vel ingen kristne som liksom vil motsette seg det. Nei, jeg tror ikke du får det. Nei, men hvorfor tenker vi sånn når det gjelder helbredelse? Så Herren, han vil ikke holde tilbake helbredelse for oss på samme måte som han ikke vil holde tilbake tilgivelse for synd. Sannheten, tror jeg, det er at Herren ønsker at folk skal bli friske, helbredet. Men han trenger noen som kan handle i tro. Han trenger noen som kan bruke sin autoritet, som vi har fått av Gud, og utøve hans kraft, og få det til å manifestere seg. Altså at kraften manifesteres da. Det å tro og tale, det har vi også pratet mye om før. Og så er det en trening i det her. Og det gjør vi ofte på den gode timen, som vi skal ha etterpå. Da taler vi. Vi taler tro. Og så forventer vi at det skjer noe. Så et mirakel kontra en helbredelse. Et mirakel skjer momentant. En helbredelse kan gå over tid. Tegn, under og mirakler tenker jeg at er fordi ikke-troende først og fremst som et tegn. Så tegn, under og mirakler, det hadde jeg ikke trodd på det, så hadde ikke jeg kunnet reise til Pakistan, til India, disse litt skumle landene sånn, i forhold til det å være en kristen. Da. For du vet, hvis du ikke kan demonstrere med tegn og under, hvorfor skal vi tro på det du sier? Så Jesus har gjort det sånn, eller Gud har tenkt det sånn at forkynne evangeliet, og så skal jeg stadfeste med tegn og under, og da vil jeg også ta imot læra. Og det har jeg erfart siden 1993, når vi dro til Russland og så masse herlige tegn og under der. Dro etter hvert til India og reiste dit masse. Og jeg husker første gangen jeg sto og prekte. Jeg skulle ha hovedtalen, og det var masse hinduer der. Det var 1500 hinduer langt ute i en eller annen busj. Tenkte jeg, i alle dager, hvor alle disse folk har kommet fra. Og så viste de Jesus-filmen, og jeg sto frem og prekte evangeliet, og så sa jeg, hvis det ikke skjer noe tegn, under og mirakler her i kveld, så er jeg en falsk profet, sa jeg. Da kan dere kaste meg ut av landet. Hvor tok jeg det fra? Jo, jeg hadde hørt Ari Ledvardsen si det litt frimodig på en kampanje han hadde prekt en gang. Og du vet, vi blir jo påvirket av det vi hører, vet du. Så det datt nesten formelig ut av meg. Jeg hadde ikke planlagt å si det. Og så kjenner jeg, hva var det jeg sa nå? Men hva tror du skjedde når jeg forkynte evangeliet? Flere ble frelst, og mange mirakler skjedde. Første gangen jeg var på en sånn kampanje. Og siden det så har det blitt mange kampanjer. Så jeg tror det tegn, under og mirakler, det skal vi ikke være redd for å demonstrere når vi er ute sammen med venner og kjente, som ikke vanligvis går i noen kirke, som kanskje ikke til synlaten er troende. Da. Jeg har opplevd det igjen og igjen og igjen, og nå har vi vært så heldige å ha alternativmessa, derfor satt vi opp disse her plansjene her, Christ the Healer, håndspåleggelse i Jesu navn, bli fri fra plager og sykdom. Det har vi stått, mange har vi vært på stand, en 15, 16, 17 stykker. 15 stykk. Og vi har sett og opplevd masse i løpet av fredagen og til og med søndagen. Så førstkommende søndag så skal vi høre flere vitnesbyrd fra det som skjedde. Så det, vi tror virkelig på at når vi legger hendene på de syke, så skjer det noe. Og det har vi da masse vitnesbyrd på. Utfordringen til oss kristne er at vi bare legger hendene på hverandre. At vi blir litt sånn, det blir bare us for no more. Nei da, vi er flere enn fire, det er ikke det, men det er noe med det å tørre. Det er da du skal være frimodig, når du er ute sammen med vennene dine, med slektningene dine, og rett og slett når de klager og syter på smerter, og det er vondt å ha det vondt. Så det skal vi ha medlidenhet med. Og jeg opplevde en ting at når nådens evangelium ble tydelig for meg, så ble jeg så glad i folk. Jeg ble liksom, jeg synes jeg var glad i folk før det også, men jeg ble enda mer glad i folk etterpå. Er det noen som har opplevd det? Og jeg var glad i folk på 90-tallet og før, de 10 året før jeg liksom så det med nådens evangelium. Men greia var det at jeg må være ærlig og si at tro fungerer uavhengig av kjærlighet. Men Paulus underviser oss om nådegavene. Så sier han at det er sånn og sånn nådegaver. En har tro til det, en har nådegaven til det, og en har nådegaven til det. Og så er han ferdig med kapittel 12, og så kommer kapittel 13. Og der står det om kjærligheten, vet du. Om du har tro til å flytte fjell, men ikke har kjærlighet, så gagner det ingenting. Vel, det gagner jo den som blir frisk. Men det gagner ikke meg i hvert fall. Og stort sett så er det å ha kjærlighet, barmhjertighet, det å elske mennesker, at det er drivkraften for hvorfor vi vil legge hendene på folk. Det opplevde jeg at det nådens evangelium satte skikkelig på plass. Og da var det heller ikke så viktig om det var jeg som la hendene på deg, eller om det var en annen. Fordi Guds hjerte for folk er at de skal være friske. Guds hjerte for mennesker, det er at de skal slippe disse plagene. Og jeg tror virkelig at Gud ønsker å se enda mer av det iblant oss. Blant dine slektinger, i kaffeselskap, i konfirmasjoner, på jobben. Da skal du være frimodig. Når du kjører i din bil på vei til jobben om morgenen, så be den bønnen, Herre, hjelp meg å være frimodig om jeg får muligheten. Ikke sant? Og så er det en som klager på ryggen eller på skuldra eller og så videre og sånn. Og da, jeg husker første gangen altså, når den muligheten kom, hjertet banka i 220, ikke sant? Og jeg følte alle så det når jeg tilbød meg, og du, jeg er en troende, kan jeg få be for deg? Åh! Så det, senest her, jeg spiller jo et golf, og så var jeg oppe på simulatoren, oppe på Råholt. Og så hadde jeg vært og spilt med sønnen min. Vi må trene litt på vinteren, så vi holder svingen med like, vet du. Får ikke gått så mye, da, så blir det ikke så mye kondis ut av det, men teknikken er også viktig. Og så sier sønnen min, for han måtte gå litt før meg, du, han som står i resepsjon, han har så vond rygg. Og han måtte gå da, altså han legger hendene på sjuka han også. Og så bare kastet han den ballen over til meg da. Så sier jeg, ja, men jeg hadde vond ryggen, ja. Ja, han hadde veldig vond rygg. Ja, du skjønner, jeg driver og helbreder folk, sier jeg. Og der, bare der krasjer det for noen kristne. Du påser at du driver og helbreder folk. Ja, men vet, han bor inni meg. Så når jeg ber, det står her at vi ber i Jesu navn. Så når vi står frem, så kommer jeg i hans navn. Er du med på den tanken? Jeg bruker Jesu navn også sånn. Jeg sier Jesu navn, men Jesu navn er ikke et mantra. Nei, det handler om en bevissthet på hvem du er. At faktisk så er jeg i Kristus, og han er i meg. Så når jeg kommer og legger hendene på noen, så er det Jesus som legger hendene på dem. Ja, det går vel ikke an å tenke. Nei, men kanskje det er sånn det er. Og da har jeg ofte brukt et eksempel som Åge sa når han var her. Han var på Nannestad på sikkert 70-tallet. Og så hadde han møter da, vet du. Og så ber han for en same. Og ber om helbredelse og de tingene også. Men så begynner han å be i tunger. På tungetale. Og så får han høre etterpå at han har talt på samisk. Av han pastoren der oppe. Og så, for han skjønte hva han sa. Og da hadde tydningen vært at når Åge ber i tunger, så sier Jesus via hans tungetale, han sier, jeg, Jesus, legger hendene mine på deg, på klingende samisk, og helbreder deg. Så Jesus sier, jeg, Jesus, gjør det, men det var jo hendene til Åge. Er du med på tanken? Og det samme ser vi når Paulus møter Jesus på den der veien til Damaskus. Han forfulgte de kristne, så åpenbarer Jesus seg. Og så sier han at det, Paulus spør, hvem er du, Herre? Så sier Jesus, jeg er Jesus, han som du forfølger. Men Paulus hadde jo forfølgt de kristne. Så Jesus identifiserer seg med oss. Og da skal vi også identifisere oss med han. Så når du legger hendene på noen, så gjør du det i Jesu navn. Enten du sier eller ei. Noen ganger så har jeg bare klappet til folk. Ja, altså, ikke sånn. Ikke sånn for å... Ikke sånn, men jeg klappet til dem i skuldra, for eksempel. Og så har jeg sagt, bli frisk. Det er raskeste helbredelsen jeg har sett. Det var ute på Kiwi, nede på Maura her, eller på Holter, mener jeg. Det var en kompis av meg. Og jeg sa, bli frisk. Så sier han, ja, sa han. Han var helt enig. Og ble med oss på golftur, og klarte å golfe, og han ble frisk i skuldra. Det høres lettvint ut, men Jesus noen ganger sa, når disse spedalske kom til han la ikke hendene på dem en gang. Han sa, gå og vis dere for presten, sa han. Og på veien så ble de friske. Det står ikke at han la hendene på dem. Nå la han hendene på andre spedalske. Men vi ser at det er ikke noe oppskrift. Det er ikke sånn eller sånn eller sånn. Så når du kommer, så kommer du i hans navn. Og da, når du legger hendene på noen, det spørs alt ettersom situasjonen. Noen ganger så, til han oppe på golf her på sist fredag, så sa jeg, ta meg hånda, sa jeg. Eller jeg driver og helbreder folk, sa jeg. Ta meg hånda. Eller vil du gi meg hånda di, sa jeg. Og han ga meg hånda. Og lokker ikke øya, løfter inn den hånda, begynner der. Nei, bare, vær helbreda i Jesu navn. Smerter forsvinner nå. Ja, så sier han, ja, tusen takk. I morgen er jeg frisk igjen, sa han. Så har ikke snakket med han etterpå, så jeg forventer at det skjedde noe med han. Så vi skal være frimodige når anledningen byr seg. Men da må vi også skjønne hvem vi er. Vi må tørre å ta det første skrittet. Det var så herlig på alternativmessa nå, for da var det en av gutta som var der som fikk be med en til frelse. Han har vært frelst i mange år selv, men det var første gangen han ba med noen til frelse. Det var en stor opplevelse for han. Og sånn er det også, tror jeg, når liksom vi tør å legge hendene på noen. Være frimodige. Da har faktisk, tror jeg, at det kikker inn tegn, under og mirakler. Spesielt for de ikke-troende som et tegn. Det blir et tegn for dem, altså. Så helbredelse, tror jeg, det gjelder oss. Det å vandre helse, tror jeg, tilbud fra Gud til oss kristne. Vi som er født på ny, vi som er nye skapninger, vi som er Guds barn og Guds sønner, som jeg også har talt om før. Så tror jeg virkelig at det er vel litt latskap også. Jeg merker noen ganger liksom at orker jeg dette? Orker jeg liksom, når jeg er syk, så er det lettest å liksom bare legge seg under dyna og syte og klage litt. Men greia er at ikke bare ta et skippertak. La det her bli sånn daglig medisin. Da vi prater om at Guds ord er som medisin. Ordspråkene 4.22 pratet vi om sist, det er at det er helse. Det er ordet helse. Legedom på svensk. Det er faktisk det ordet som blir brukt om medisin, faktisk. Og som en kur. Så når vi spiser Guds ord, leser, ser på Guds ord, leser Guds ord, taler det ut for oss selv, så ikke tenk at det blir noe stress. Jeg prater jo om hvile. Dette er ikke noe stress. Men det er en fantastisk mulighet for oss å tale ut Guds ord. Jeg talte over unga siden de var bittesmå. Når de skulle legge seg og var i ferd med å sove, så ba jeg alltid ut. Takker deg, far i himmelen, for at ingen plager, ingen sykdom, ingen ulykke av noe slag skal komme nær dem. Og det har jeg talt ut over familien, over barna mine, over meg selv også. Så jeg tror på disse tingene. At det er på en måte man legger et grunnlag for fremtiden også. Man investerer i sitt eget liv, men også for hele familien, og venner og kjente. For det står, du og ditt hus skal bli frelst. Og hvem er huset ditt? Jo, det er de du bor sammen med. Men når det ble sagt, så tenkte nok Paulus på tjenerne, de nærmeste som de hang med. Så det var Kenneth Hagin som sa det i sin tid, en trospredikant fra USA. Han sa det sånn at jeg opplever at den troa som jeg har, den når ut liksom til søskenbarn liksom. Altså klart til kona og barna og barnebarna og søsken og andre og sånn, men helt ut til søskenbarn opplevde han at han fikk en myndighet helt ut der da, ved å øve seg opp i disse tingene her sånn. Og at han på en måte hadde en sånn, prøv å finne en norsk ord, dominion. Herska, altså han bestemte hva som skulle skje og ikke skje. Det høres litt sånn, ok, men jeg tror virkelig på det. Hæ? Det høres veldig bra, takk skal du ha. For du vet, vi må løfte hjertet vårt litt. Jeg tenker på løfteslandet, skal si litt om det. At nådens evangelium, det er en hviletilstand. Og noen har sikkert misforstått det, tenker jeg, nå skal jeg ikke gjøre noe mer. Nei, ikke for å bli frelst, eller for å bli helbredet eller velsignet. Men jeg tror virkelig at nåden handler om å nyte av frelsens goder. Da. Av alt det beste Gud har for oss. At nåden gir deg kraft til faktisk å stå på mer enn før. Så nåden gjør oss ikke late, sånn som jeg opplever det. Det er bare at jeg orker mer enn før, og så får man jo stadig høre at man må ta hensyn til seg selv, og det er klart det. Vi trenger å sove, trenger å hvile. Men det er noen elementer her. Når man kommer inn i den hvilen, så er det en hvile der hvor Jesus tar over. Jeg opplever det noen ganger at når jeg ikke vet hva jeg skal si, når jeg er ute og reiser i disse her India, Pakistan, det går i ett. lett, altså. Plutselig skal du innom noen der og be for en syk, og så skal du tale litt der, og så skal du vitne litt der. Rekker ikke, altså, å ha nesa ned i bibelen. Du bare, Jesus, takk at du er med meg. Og nåden virker med. Og de største miraklene som jeg har sett, det har jeg sagt før, det har vært de korteste bønnene jeg har bedt noen gang. Hva for en som var både blind og lam, jeg om ikke, la hendene på en kar som hadde hørt oss, dro opp dit, han kalte på oss, det er også bra når folk sier kom og be for meg.
Fantastisk, nå ble vi bedt hjem til denne mannens hus, dette er bestefar i huset, han hadde fått slag for, var det 5 måneder siden? Og kunne ikke se, og kunne ikke gå, hadde ikke gått på 5 måneder. Og så ba vi en enkel bønn for han, og Jesus reiste han opp. Halleluja.
Og han har fått synet tilbake.
Og synet kom tilbake.
Yes.
Halleluja.
Fantastisk.
Halleluja. Halleluja, brother.
Amen.
Halleluja.
Halleluja. Amen.
Nå kan han gå.
Hey, lakao.
Take some steps. Halleluja. Han går uten vår hjelp.
Wow.
Thank you.
Okay. En ting er at vi driver og jager etter folk. Vi skal være litt forsiktige med det. Men denne karen på golfbanen, han kjente jeg ganske godt. Jeg følte jeg kunne gjøre det. Men når folk kommer til deg, og du gjør deg, forstå meg rett, du har fått folks tillit til at de faktisk spør deg, kan du be for meg? Da skal du være frimodig også. Da skal du liksom ikke... Eller de sier, husk på meg liksom, husk på meg. Ja, men jeg kan huske på deg nå, ja. La oss ta det med en gang. Da er jeg skikkelig frimodig, altså, hvis folk vil at jeg skal huske på dem, fordi de var syke da. Nei, men det tar vi her og nå. Og det kan du gjøre på en veldig enkel måte. Du trenger liksom ikke stå der og rope og kauke på Kiwi eller på hvor du nå er en. Nei, helt enkelt. Helt enkelt legge hendene på deg. Det står ikke at du trenger å be en gang. Noen ganger så har jeg bare lagt hendene på folk, men jeg har bedt inni meg. Fordi kjærligheten har vært der. Kjærligheten, jeg skulle ønske du kunne blitt frisk. Og så sier Bibelen, legg hendene på de syke. Så skal det bli friske, og når det står, så skal de bli friske, så står det and they shall recover. Der har ordet helbredelse. Det er ikke dermed sagt det skjer noe momentant der og da. For da er det et mirakel. Men they shall recover. De skal bli friske. Og så kan du ha tro til Gud at du kan gjerne si at jeg skal tenke på deg, men ikke tør å si jeg skal be for deg, for du har allerede lagt hendene på dem. Og så ber du heller litt når du kommer hjem. Tror du Gud for dette mennesket? Det er kjærligheten som tyter ut av deg, vet du. Ok. Når de kom ut av Egypt, jeg skal litt over på, 15 minutter. Takk, Jesus, for en overnaturlig tid. Men jeg har jo flere ganger da. Men det står om de som kom ut av Egypt da. De opplevde jo masse mirakler. Men det står faktisk i Hebreerbrevet 13:19. Må ikke bli redd nå. Må ikke bli skremt. De som kom ut av Egypt, det står at de levde i opprør mot Guds ord, eller mot Gud da. Så vi ser at de ikke kunne komme inn i hvilen på grunn av vantro. Så prater han nå om vantro. Hebreerbrevet 4 sier det sånn. 2. For evangeliet ble også forkynt for oss, slik det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noe nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Så et eller annet med at, bli en god lytter. Når du hører troens ord, når du hører disse tingene vi prater om, si et amen i ditt hjerte, eller hold fast i det som Maria. Og så hun grunna på det, holdt fast i det ordet. Og så sa hun etter at engelen kom og sa, du skal bli med verdens frelser, selv om du ikke har vært med noen mann. Og så holdt Maria det fast. Og så sa, meg skje etter ditt ord. Altså hun sa et amen, hun sa, la det bli sånn som du sier, selv om jeg fatter ingenting, skjønner ikke hvordan det her skal foregå, men la det skje etter ditt ord. Og i vers 10 så står det, for den som er kommet inn til hans hvile, har også fått hvile fra sine gjerninger. Og da er det gjerninger i forhold til hva vi får fra Gud. Hva vi kan ta imot fra Gud. Det er jo de gjerningene som vi må få avslørt i livet våre. At vi prøver å gjøre oss fortjent til noe. For eksempel hvis du sliter med økonomien, ja, men da, hva skal du gi så du svir? Og det er fint å gi. Det gjør vi jo i menigheten her hele tiden. Men vi har jo knapt holdt den kollektpreken her. De siste årene. og vi ser jo at vi har det vi trenger. Vi mangler ingenting. Men det står den som har kommet inn til hans hvile, og det har jo vi når vi forstår at det er nådeverket da. Alt er ferdig. Vi er tilgitt fra start og mål, og så er vi helbreda fra start og mål. Så det å la det bli levende, da er du inne i hvilen. Og når du inne i hvilen, da slapper du av, vet du. Da sover du på saken og så videre sånn. Og noen ganger så har vi sagt det til unga også, for mange har vært redde for å kanskje be for unga sine, for tenk om det ikke skjer. Men det fordi at man tenker mirakel, man tenker det skal skje der og da. Men en helbredelse, det kan faktisk gå litt tid. Men ikke sånn, men jeg tenker noen dager eller natta over. Og da har vi ofte sagt til unga at i morgen er du frisk igjen. Ja, i morgen er jeg frisk igjen. Og veldig ofte så er det glemt på morgenen at de ble friske. Bare sånne vondt i huet eller vondt i magen. Eller. Så det er noe med å etablere det i ditt eget liv, og også de rundt oss. Det å komme inn i hvilen. Jeg skal prate om fire typer vantro. Øystein Bjerke holdt noen fine taler om at vantro kontra tro. Og da har han pratet om den vantroen som vi blir kvitt i det vi blir frelst. For Bibelen snakker om de som ikke har troen på Jesus da. Når du får troen på Jesus, så går du fra å være vantro til å bli troende, ikke sant? Det sier seg selv. Så det ingen som kan kalle deg en vantro. Men jeg har også sett at det har vært hvertfall tre forskjellige typer vantro som jeg som kristen kan bli prøvd på. Enten jeg selv, men også i møte med de jeg møter. Ja. Og veldig raskt. Jeg tenker at den der ene type vantro, for vantroen, det har vi pratet om før, at tog som drar den veien, og så troen drar den veien. Og så er de koblet sammen, og så står du dønn stille. Ingenting skjer. Så det er å koble fra vantroen som gjør at troen bare flyr av gårde. Og du har det du har bedt om. Så vantroen av disse tre områdene som jeg har opplevd selv, ikke personlig alle, men jeg har møtt flere av disse her typene. Men jeg tenker at det går på uvitenhet, det er den ene. Altså hvis du er total uviten, du har aldri hørt at det går an å bli helbredet. Og de kan ha sine meninger, og nå snakker jeg om kristne, som ikke får den forkynnelsen i hele tatt, de har bare ikke peiling på at det skjer i dag. Så er det, tror jeg, bare å gi de rett og slett bevis, vise til skriftsteder, at dette her også er for alle. Så det er ikke den verste typen som opplever jeg, men feil lære, altså, eller vranglære som noen sier, jeg sier det vranglære, sier jeg. For når en gang du hører vranglære, så tenker du at folk er helt ute og kjører. Ja, det er de til en viss grad. Men det er ikke dem sagt om de ikke kommer til himmelen for det. Så noen har fått feil undervisning, altså, om dette med helbredelse. De har aldri hørt, kanskje, at det er Guds vilje at de skal være friske. De tror faktisk at Gud har en mening med at de skal være syke. At Gud vil lære dem noe gjennom det. Det er vranglære. Det er feil forkynnelse. Og et eksempel på det, her, veldig ferskt, fra søndag kveld, så var jeg med på Alternativmessa, kommer inn en dame, og ja, vil du ha litt healing? Vi bruker jo det, vet du, og så ser jeg at vi gjør det i Jesu navn, det står jo på plakaten nå. Ja, hun setter seg ned og har jo smerter i hele kroppen, har kjempevondt i nakken og ryggen, og jeg, yes, det elsker jeg, vet du, true ut disse sykdommene. Gjør det forsiktig, legger hendene på. Marita var der også, men jeg tror jeg var inne med noen og ba for noen andre. Så jeg ber for det, vet du, og når jeg er ferdig med denne bønnen, så spør jeg, hvordan er det nå? Nei, det er kjempevondt, det skjedde ingenting. Ok, sier jeg, men da fungerer det sånn at da ber jeg en til, for det må slippe taket. Nei. Det var helt der. Det får du ikke lov til. Jeg vil ikke at du skal be sånn. Jeg ble helt satt ut, altså. Det er første gangen jeg opplevde at noen har tatt den. Så jeg sier, hvorfor ikke det, liksom? Nei, jeg vil ikke at du skal be om det. Jeg tror at Gud har en mening med dette, altså. Ja, men vil du ha plagen i nakken og ryggen, da? Jeg vil jo ikke det, men jeg tror Gud har en mening med det, altså. Og hva får jeg gjort, da? Jeg får ikke gjort noen ting. Jeg kunne liksom ikke presse på da, så sa jeg, ok, sa jeg, men da får ikke jeg hjelpe av dem, men kan jeg bare velsigne deg da, sa jeg. Ja, men det skal jeg få lov til. Og så ba jeg en velsignelsesbønn da, og Gud var glad i jeg, og, for hun var en troende som hadde totalt feil undervisning. Så da får jeg ikke gjort noe. Og det vil ta tid å avlære sånne, ja, vrange lærer. Men når jeg ba om Guds kjærlighet og Guds fred og Guds godhet og sånn, da blomstret opp, vet du, da smilte jeg. Åh, hun kjente at det var godt å bli bedt for, hun kjente salvelsen. Da fløyte, for at det, noen ganger så må du være en mottager, også spesielt blant de frelste. Så hun gikk glad og fornøyd derfra, og jeg var like forundret når hun hadde gått. Aldri møtt noen som liksom tenkte sånn. Så feil lære, det er faktisk ikke bra. Det er ikke så veldig mye å få gjort med. Så kuren for feil lære, det tenker jeg er der å høre sannhetens ord. Om forsoningens doble kur, the double cure, tilgivelse og helbredelse i forsoningen. Gud vil at alle skal bli frelst. Gud vil at alle skal ta imot tilgivelse for synd, og Gud vil at alle skal ta imot helbredelse. Jeg kan lese 3. Johannes 1-2 også, hvor det står, du elskede, jeg ber om at du må ha framgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Johannes 10-10. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Så Jesus kommer liv, djevelen kommer sykdom. Djevelen kommer plager og undertrykkelse. Jesus kommer med liv og overflod. Så jeg tror at det er djevelen, Satans vilje, at du skal være syk og dø før tiden. Det er hans vilje. Men Guds vilje, det er at du skal leve lenge. Du skal være frisk og rask. Sånn at når du dør, så skal du, som Bibelen sier, være mett av dage. Da er det greit å reise. Men ikke før tiden. Mange dør før tiden, men greia er at det er ikke meningen at vi skal dø før tiden. Det er ikke meningen. Jeg har selv en bror som døde alt for tidlig. Han rakk ikke å få tak i troens ord, vet du. Rakk ikke å se inn i det. Og det er mange andre som også ikke bruker den hvilen som jeg prater om nå, da, med å marinere troa si. La det bygge seg opp, så det blir som et troens skjold. Det blir en del av ditt DNA. For vi har fått guddommelig DNA. 2. Peter 1,4 sier jo det, at gjennom disse løftene, så har vi fått del i guddommelig natur. Jeg tror at vi får det når vi blir frelst. Men et eller annet med at denne guddommelige naturen, dette DNA fra Gud, da, blir en del av ditt DNA. At du smelter sammen med dette Guds DNA, som blir en sånn troens skjold. Som gjør sånn at du blir nesten sykdomsimmun. Er du det, du da? Dessverre ikke helt enda. Men jeg håper på at jeg nærmer meg. Amen. Takk for det. Det var det jeg ventet på. Et lite amen her. For at vi kan alltid strekke oss. Det er vel bare Jesus som på en måte har nådd helt dit. Jeg har hørt noen si at jeg har ikke vært syk siden 1930, liksom. Ok. Men da vet jeg hvordan de tenker. De har nok følt på sykdommen, men de har ikke sleppt det til. Fordi de vet at jeg er helbredet. Så selv om, og nå er jeg inne på den siste vantroen, som jeg selv har blitt prøvd skikkelig på, altså. Og det tenker jeg er de naturlige omstendighetene vi alle møter på. For du har 5 sanser. Du har syn, du har lukt, du har smak, hørsel, og så kan du føle. Disse 5 sansene da, de kan lure oss. Og de lurer oss hele tiden i forhold til det som er sannheten i Guds ord da. Så de forteller oss ting som er imot Guds sannheter. Så kuren, altså metoden da, jeg liker ikke å bruke ordet metode, men det er noe en gang sånn at kuren, måten man kan overvinne dette på da, det er å utvikle den 6. sansen, som vi kaller for troen. For det står at den troen overvinner vi verden med. Alt som er i verden, det er vår tro. Det handler om Jesus i oss. Guddommelig DNA som vi pratet om, når den får vokse, den blir større og sterkere, så har du muligheten til å ikke la deg påvirke på den måten som gjør at det tar deg ned I kjelleren. Ok. Du har fått åpenbart at helbredelse Guds vilje. Hør nå. Nå, dette et vitnesbyrd fra meg. Jeg har vært helbredelsespredikant siden jeg var nyfrelst. Jeg har bedt for syke helt siden jeg ble frelst. Kastet demoner, og hadde ikke vært frelst lenge. Jeg var på hjemmefest og på Hadeland, jeg og Jon Lere, og kastet ut demoner av folk. Så jeg håper på å si, de lå på gulvet og rullet med øya. Så jeg har fått åpenbart at det Guds vilje å bli helbredet, men fortsatt så har jeg mine fem sanser som forteller meg noen ganger at det ikke virker. Det virker jo ikke. Og så blir plaget det. Jeg ber for meg selv, ber for andre, men jeg føler fortsatt på smerte. Det følelsene mine som sier at smerten der. Du ikke blitt helbredet, du ikke blitt frisk. Så sansene dine driver og påvirker oss da. Det var en gang, hvordan Gud, altså jeg skal fortelle nå til slutt, hvordan Gud åpenbarte for meg at dette var vantro I mitt liv. Jeg som trodde at jeg var liksom en skikkelig faith preacher og helbredelsespredikant. Og det var jeg, ja absolutt. Men det var allikevel noe som Gud ville få sette søkelyset på I mitt liv. Jeg trodde satt og så på en, dette I hvert fall 20 år siden, satt og så på en som heter Pastor Chris, en afrikaner som ser masse mirakler, svær menighet, og hadde masse tv-sendinger på den tida. Og så hadde han fått det veldig for seg etter et møte der, at det var en I menigheten der som hadde en sønn på 6-7 år som aldri hadde gått. Han hadde bare sånn skjelle, hadde jo ikke utviklet muskulatur, ingenting I beina. Og Gud hadde vist han at den gutten skulle gå. Han skulle bli frisk. Så, og de filmer, vet du. Og jeg tror de sitter der og glaner. Og tar tak I gutten og kommanderer han til å gå, ikke sant? Og muskler på plass og befaler disse som holder han å slippe han. Han går I bakken. Og det, han sier, reis den opp igjen. Og dette gjør han 2-3 ganger. Og jeg kjenner det begynner å bli mer og mer ukomfortabel da. Jeg synes dette litt, nesten sånn misbruk av folk. Misbruk, det liksom å herske med folk da. Så jeg kjenner at det begynner å, irritasjon begynner å tårne seg opp inni meg. Og han fortsetter. Og etter den fjerde gangen når denne gutten på 6-7 år, han var jo ganske stor da. Så liksom, det jo litt voldsomt når han liksom hakke muskler I bein. Og så bare deiser han I bakken. Etter fjerde gangen så kjenner jeg virkelig at jeg sint. Jeg ordentlig sint på denne predikanten. Men jeg sier fortsatt ikke noe. Og han fortsetter. Femte gangen. Sjette gangen. Og når gutten går I gulvet den sjette gangen, da jeg på vei opp. Og den sjuende gangen. Og da står jeg I stua, og Trude sitter der. Og jeg sier høyt og skikkelig sint. Nå må denne her idioten, jeg tror jeg brukte det uttrykket også. Nå må denne idioten snart skjønne at dette ikke går. Og så tok den en gang til, og da gikk gutten, vet du. Og jeg kjente at jeg rødma, hele meg rødma. Og jeg måtte ta en seriøs prat med Jesus, hva var det som skjedde liksom? Jeg gikk meg en kveldstur. Så sa han, vantro. Så denne vantroen, den måtte jeg bli klar over at var der. Og den har hjulpet meg mange ganger etterpå når jeg har sett at jeg har bedt for mange, eller bedt for noen flere ganger da. Og det jo det vi rakk da. Uff, dere jo så flinke til å høre, og da flyter det på da, vet du. Så da fortsettelse neste gang. Tusen takk for at du hørte.